Book 2
65
Отрицание 2
Negação 2
Скъп ли е пръстенят?
O anel é caro?
Не, той струва само 100 евро.
Não, ele só custa 100 euros.
Но аз имам само 50.
Mas eu só tenho 50.
Готова ли си вече?
Já acabaste?
Не, още не.
Não, ainda não.
Но е сега съм готова.
Mas já estou quase.
Искаш ли още супа?
Queres mais sopa?
Не, не искам повече.
Não, eu não quero mais.
Но искам още един сладолед.
Mas quero um gelado.
Отдавна ли живееш тук?
Mora aqui há muito tempo?
Не, едва от един месец.
Não, só há um mês.
Но вече познавам много хора.
Mas já conheço muitas pessoas.
Ще пътуваш ли утре за вкъщи?
Vais amanhã para casa?
Не, чак в края на седмицата.
Não, só no fim de semana.
Но още в неделя ще се върня.
Mas volto já no domingo.
Дъщеря ти голяма ли е вече?
A tua filha já é adulta?
Не, тя е едва на 17.
Não, ela só tem 17 anos.
Но вече има приятел.
Mas já tenho um namorado.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.